μας αδελφοί, κατά το λόγο του είναι και πάλι ανάμεσά μας, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι. Ο Κύριος είπε εκεί είμαι και εγώ, συνηγμένοι στο όνομά του βέβαια, είμαι και εγώ εν το μέσο αυτών. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στην 908 σελίδα είμαστε, το έκτο κεφάλαιο και εδάφιο 31 θα ξαναδιαβάσω, σελίδα 908, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, έκτο κεφάλαιο, σίγμα κεφάλαιο, διαβάζω από το 31 εδάφιο μέχρι και το 40 και μέχρι και το 38 και αν έχουμε χρόνο θα συνεχίσουμε. Και καθώς θέλετε να πράττωσε εις εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτετε ομοίως εις αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς. Και αν αγαθοποιούτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή του αυτό πράττωσε. Και αν δανείζετε εις εκείνους παρών, ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή εις αμαρτωλούς δανείζουσι, διαναλάβουσι πάλιν τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε, και δανείζετε μη δε μίαν απολαβήν ελπίζοντες, και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής, και θέλετε είστε ιοί του υψίστου, διότι αυτός είναι αγαθός εις τους αχαρίστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρεθεί. Δίδετε και θέλει δοθεί σε εσάς μέτρων καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων και υπερεχινόμενων θέλουσι δώσει εις τον κόλπο σας. Διότι με το αυτό μέτρο με το οποίο μετρείτε θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Αμήν. Μέχρι εκεί και θα δούμε αδερφοί. Βεβαίως είπαμε ότι είναι μια ομιλία του Κυρίου σε τόπο παιδινό. Μοιάζει πάρα πολύ με την επί του όρους ομιλία, αλλά από τα εδάφια είδαμε ότι είναι περίπου ίδια η διδασκαλία, αλλά με διαφορές. Και η αλήθεια είναι πολλά πράγματα ο Κύριος τα επανέλαβε και ίσως με κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως και εδώ πέρα ξεκινήσαμε από αυτόν τον χρυσό κανόνα του Ευαγγελίου. Προσέξτε τι λέει, καθώς θέλετε να πράττωσε σε εσάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε εσείς αυτούς. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που και οι αρχαίοι είπαν, οι αρχαίοι πρόγονοι μας λέγανε το εξής. Αυτό που εσύ μισείς, λέει, μην το κάνεις τον άλλον. Όσοι μισείς, εταίρο μη ποιήσεις. Αλλά εδώ πέρα έχει τον αρχαίον μεν το ρητό, έχει μόνο την άρνηση. Δηλαδή, μην κάνεις αυτό που δεν θα σας κάνουν. Εδώ ο Κύριος τι είπε, να κάνετε αυτό που θέλω να σας κάνω. Έχει την ενέργεια, έχει ενέργεια αυτό το εδάφιο. Δηλαδή, τι θες, πώς θέλεις να σου φέρετε ο άλλος, θέλεις να σε αγαπάει. Αγάπα τον εσύ, λέει. Θέλεις να λέει καλά λόγια για σένα, λέγε εσύ καλά λόγια γι' αυτό. Δεν θέλεις να σε κατηγορεί, μην τον κατηγορείς. Θέλεις, ξέρω εγώ, να σε βοηθάει στη δυσκολία σου. Βοήθα τον εσύ στη δυσκολία του. Αυτό ακριβώς εννοεί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει αυτό το εδάφιο σαν κανόνα στη ζωή του, θα γνωρίζει το θέλημα του Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού αυτό είναι, αδερφέ. Αυτό είναι. Το να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, που είναι η μεγαλύτερη πασών των εντολών, είναι αυτό ακριβώς. Να κάνεις τον κοντινό σου, στον διπλανό σου, στον γνωστό σου, ακόμα και στον εχθρό σου, όπως θα δούμε, αυτό που θα ήθελες να κάνει αυτό σε σένα. Έτσι όπως θα ήθελες να φερθεί σε σένα. Και βέβαια τα αναλύει ο Κύριος, και αυτό θα κάνει παρακάτω. Λέει στο 32 λοιπόν, και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, ποια χάρις χρεωστείτε σε εσάς. Γιατί λέει και η αμαρτωλή, αγαπώσε τους αγαπώντας αυτούς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί, να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που κάνει ο φυσικός ο άνθρωπος. Και βέβαια για να γίνει αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν αν δεν αναγεννηθεί ο χριστιανός. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν δεν έρθει δύναμη από το Θεό δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία λέει ο Κύριος εδώ πέρα. Λέει αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπά, αγαπάτε τους φίλους σας. Εντάξει, λέει, αυτό είναι φυσιολογικό. Έτσι γίνεται και στον κόσμο. Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Άραγε δεν κάνετε κάτι για μένα για να σας χρωστάω χάρη. Αυτό εννοεί εδώ πέρα. Όταν όμως αγαπάς αυτόν που δεν σε αγαπάει, λέει ο Θεός, αυτό το έκανες για μένα, έτσι δεν είναι? Βέβαια για τον Θεό το έκανες. Δεν μπορεί να αγαπάς έναν που δεν σε αγαπάει. Δεν είναι φυσιολογικό. Είναι όμως πνευματικά μια κίνηση που φανερώνεις ότι εγώ, Κύριε, θέλω να σου μοιάσω. Θέλω να κάνω αυτό που αρέσει σε σένα και το κάνω για σένα. Και λέει ο Κύριος, τώρα σου χρωστάω χάρη εγώ. Λέμε καμιά φορά, χάρη καταρχήν τι σημαίνει? Η εύνοια του Θεού. Η εύνοια. Δηλαδή αυτούς που αγαπάει ο Θεός. Έχει καλά συναισθήματα πόσο από γι' αυτό και τους ευλογεί και τους ευεργετεί. Και το ζητούμενο είναι η χάρη του Θεού να είναι μαζί μας, το ξέρετε. Να λοιπόν πώς θα αποκτήσουμε αυτή τη χάρη. Να πώς θα έρθει αυτή η χάρη περισσότερη στη ζωή μας. Όχι να αγαπάω εσένα που με αγαπάς και λες καλά λόγια για μένα, να αγαπήσω αυτόν που με βρίζει. Αυτό θέλει ο Κύριος. Εύκολο είναι? Καθόλου. Καθόλου. Γι' αυτό είπαμε ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού, χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και συνεχίζει και λέει: «Κι αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Σου φέρω άλλος, ξέρω εγώ, ψάρια, του πεις και συντομάτες. Επατσίσατε». Αυτό γίνεται όπως γίνεται στον κόσμο, ξέρω εγώ. Ό,τι έχει ο καθένας το δίνει στον άλλον. Αυτό δεν λέει τίποτα. Έτσι γίνεται και στον κόσμο. Αλλά όταν αγαθοποιείς, κάνεις δηλαδή καλό σε αυτόν που αυτός κοιτάει να σου βγάλει το μάτι, που σε συκοφαντεί από πίσω, εκεί είναι η χάρη του Θεού, αδερφέ. Αυτό κάνεις για το Θεό. Γι' αυτό και σου λέει ο Κύριος, αν αγαθοποιείς τους αγαθοποιούντας, ποια χάρη χρειαστείτε σε εσάς? Διότι και η αμαρτωλή το ίδιο πράττουν. Στον κόσμο το ίδιο ακριβώς γίνεται, αυτοί που είναι μέσα στην αμαρτία, γιατί βέβαια τα παιδιά του Θεού τα έχει ξεχωρίσει από την αμαρτία ο Κύριος. Κι αν λέει δανείζεται εις εκείνους παρών, ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρη χρειαστείτε σε εσάς? Και εδώ βέβαια είναι πολύ σοβαρό αυτό το εδάφιο, γιατί θα δούμε το συνδέει με την τελειότητα, αδερφή, την τελειότητα του Θεού. Δηλαδή, σου ζητάει ο άλλος δανεικά. Του δίνεις και περιμένεις κάποια στιγμή να τα πάρεις. Έτσι δεν είναι το φυσιολογικό? Έτσι είναι. Αλλά ο Κύριος σου λέει εσύ να δανείζεις και μην περιμένεις τίποτα. Ξέρεις για ποιο λόγο? Για να μοιάσεις τον πατέρα σου. Βέβαια, εδώ να κάνω μια παρένθεση. Δεν είναι καλό ο χριστιανός να δανείζεται και να μην αποδίδει. Δεν είναι καθόλου καλό. Ο χριστιανός δεν πρέπει να χρωστάει τίποτα σε κανέναν παρά μόνο να αγαπάει όλους. Έτσι. Όμως, ο χριστιανός που δανείζει έχει άλλη θέση. Τα δίνει αν του τα δώσει καλός. Αν δεν του τα δώσει, καλύτερα λέει. Μα έτσι πάει, έτσι πάει όμως. Κοιτάξτε εδώ πώς το λέει ο Κύριος. Αν δανείζετε, λέει, σε αυτούς από τους οποίους περιμένετε να πάρετε τα ίσα, να λάβετε πάλιν, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Διότι και οι αμαρτωλοί, εις αμαρτωλούς δανείζουν, δια να λάβουν πάλιν τα ίσα. Και έρχεται τώρα και λέει σε εμάς, και αυτό απευθύνεται στους μαθητές του Χριστού. Αυτός ο λόγος, είπαμε, ενώ ήταν όχλοι πολλοί εκεί, στους μαθητάς του έρχεται και απευθύνεται. Και μαθητής είναι αυτός που έχει αποφασίσει να μοιάσει στο δάσκαλό του. Αυτός που ακολουθεί τον Ιησού Χριστό και θέλει να περπατήσει στα χνάρια του, ξέροντας ότι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι είπε ο Κύριος, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα ημί διε μου. Άραγε αν δεν ακολουθήσω τα χνάρια του Κυρίου, αν δεν κάνω αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός, δεν πρόκειται να δω το πρόσωπο του Πατέρα. Εδώ λοιπόν λέει, πλην λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε. Δύσκολα πράγματα. Το είπαμε και στο περασμένο μάθημα. Είναι πανεπιστημιακά μαθήματα αυτά, δεν είναι αστεία. Αλλά να ξέρετε κάτι, το παράδειγμα του Κυρίου μας αυτό ήτανε. Και θέλουμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Χριστιανός είναι αυτός που μοιάζει στον Κύριο. Είναι αυτός που μέσα του μορφώνει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι το σχολείο όπου σπουδάζουμε ένα μάθημα. Ποιο είναι το μάθημά μας? Ο Χριστός. Ο Χριστός. Ποιος είναι ο δάσκαλός μας? Ο Χριστός. Αυτός μας διδάσκει και αυτόν θέλουμε να μιμηθούμε. Εδώ λοιπόν λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Το έκανε ο Κύριος πριν το κηρύξει. Βέβαια το έκανε. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα πέθανε υπέρ των αμαρτωλών. Λέει. Ενώ ήμασταν αίτια ασεβείς, ο Χριστός πέθανε τον ορισμένο καιρό υπέρ των αμαρτωλών. Πέθανε για να πληρώσει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Όχι αυτών που είχαν υπάρξει μέχρι τότε και αυτών που θα υπήρχαν μετέπειτα. Δηλαδή και τις δικές μου αμαρτίες είχε πληρώσει ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Και τις δικές σου. Όλων. Μα εχθροί του δεν είμαστε, αφού κάναμε όλα τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Κύριος. Δεν ήμασταν εχθροί του. Εχθροί του είμαστε. Εχθροί του είμαστε. Και ο Κύριος πέθανε υπέρ των εχθρών του, όχι υπέρ των φίλων του. Αυτή είναι η ασύλληπτη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό μας καλεί και μας λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμή αναπολαβή ελπίζοντες. Δηλαδή έδωσες τα χρήματά σου, ξέχασέ τα σου λέει. Και πάλι θα το πω, δεν είναι καλό ο χριστιανός να δανείζεται και να μην αποδίδει. Αλλά σας λέω και πάλι, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, να θυμάσαι κάτι, ο Κύριος θα βρει τον τρόπο να στα δώσει πολλαπλάσια από κάπου αλλού. Τα έχουμε ζήσει και βλέπουμε, γιατί είναι αληθινός ο λόγος του Θεού. Και θα είστε, λέει, και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε ιοί του υψίστου. Προσέξτε, πού συνδυάζει τον άνθρωπο και πού τον λέει Υιό του Υψίστου. Δηλαδή τι είναι αυτό που θα κάνει τον άνθρωπο να μοιάσει στο Θεό. Το να δίδει χωρίς να περιμένει. Τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, πόσο, ώστε έστειλε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν. Περίμενε καμιά ανταπόδοση ο Κύριος για αυτό που έκανε, αδερφοί αγαπητοί? Περίμενε? Καμία. Η χαρά του ποια ήτανε? Να δεχτούμε αυτό το δώρο του, να δεχτούμε τη θυσία που έκανε για μας, να δεχτούμε τη δικαιοσύνη που έγινε δια του Ιησού Χριστού και να σωθούμε. Αυτή ήταν η χαρά του Πατέρα. Γι' αυτό λέει, όταν εσείς δίνετε χωρίς να περιμένετε κάτι, αυτό σημαίνει ότι κινείστε από αγάπη, όπως κινείται και ο Κύριος, τότε λέει θα είστε Υιοί του Υψίστου. Ας το προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί πολλοί δυστυχώς νομίζουν ότι αν προσεύχομαι πολλές ώρες, αν νηστεύω, αν πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία, αν, όλα αυτά είναι πολύ καλά και τα χρειαζόμαστε για να πάρουμε δύναμη και να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού για να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί στον ουρανό δεν λέει, στο μάλλον Υιός του Υψίστου δεν είναι αυτός που προσεύχεται 5 ώρες την ημέρα. Δεν είναι αυτός που διαβάζει 10 ώρες την ημέρα τη γραφή. Υιός του Υψίστου είναι αυτός που του μοιάζει. Αυτός που κάνει το θέλημα του Θεού. Και πάλι το λέω, είναι καλό και να προσευχόμαστε και να μελετάμε και να εκκλησιαζόμαστε, να ακούμε τα λόγια του Θεού. Μας βοηθάνε για να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Αλλά Υιοί του Υψίστου θα γίνουμε όταν του μοιάσουμε. Και κοιτάξτε τι λέει. Διότι αυτός, ο Θεός δηλαδή, είναι αγαθός στους αχαρίστους και κακούς. Ακούτε. Μα είναι δυνατόν, του αρέσουν οι αχάριστοι δηλαδή του Θεού? Όχι, δεν του αρέσουν. Αλλά είναι αγαθός προς αυτούς. Ξέρετε ότι είναι αυτός που ανοίγει τους θησαυρούς του και ταΐζει όλο τον κόσμο. Η γη και το πλήρωμα αυτής δεν είναι του παππού μου και της γιαγιάς σου. Του Θεού είναι. Του Θεού είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία βγάζει η γη, τα οποία έχει η γη, δεν τα φτιάξαμε εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Ο Θεός τα έκανε και μας έβαλε εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, το νίκη που του δίνουμε εμείς είναι να τον βλαστημάμε, να τον βρίζουμε, ό,τι κακό γίνεται να τα ρίχνουμε στο Θεό και ό,τι καλό γίνεται στον άνθρωπο. Δεν είμαστε αχάριστοι? Πολύ αχάριστοι. Πάρα πολύ αχάριστοι. Κι όμως λέει, ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Γιατί? Γιατί είναι αγαθός. Είναι η φύση του αυτή. Και πρέπει να μοιάσουμε και εμείς στο Θεό, αδερφοί. Βλέπετε, αυτό το πρόσωπο, ο Θεός, είναι το πιο αδικημένο πρόσωπο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, το ξέρετε. Και αυτοί που τον αδικούν περισσότερο, ξέρετε ποιοι είναι? Αυτοί που ονομάζονται με το όνομά του, οι θρησκευόμενοι. Και το λέμε πολλές φορές και το έχουμε πει ότι καμιά θρησκεία δεν είναι από το Θεό. Καμία. Δεν είχε καμιά σχέση ο Κύριος με τις σταυροφορίες, αδέρφια. Πήραν τα όπλα οι άλλοι να πάνε να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Και λαιλατίσανε και βιάσανε και κλέψανε. Και τι σχέση έχει ο Θεός με αυτούς? Καμία. Καμία απολύτως. Εδώ λέει να αγαπάς τους εχθρούς σου και να είσαι αγαθός και ευεργετικός στους αχαρίστους και κακούς. Είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν ποτέ να θανάτωνε κατά χιλιάδες τον κόσμο για να τους καθαρίσει, υποτίθεται, όπως έγινε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου? Να κάνει τέτοια εγκλήματα? Αλλά και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε, όλες οι θρησκείες το μόνο που καταφέρουν είναι να φανατίζουν τους δικούς τους. Εμείς είμαστε, κανένας άλλος. Όχι, αγαπητέ μου, λάθος κάνεις. Δεν υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει κάτι, μια ξέρω εγώ τι να πω που θα πει ο Κύριος, εσείς πού πηγαίνατε εκκλησία στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία? Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Από εδώ, από το χαλί θα περάσετε εσείς. Οι άλλοι, οι άλλοι θα πάτε όλοι στην κόλαση. Τι να σας κάνω? Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Κύριος. Και θυμάμαι κάποια μου είχε πάρει τηλέφωνο στο σταθμό και είχε ένα ερώτημα. Λέει, είμαι χριστιανή ορθόδοξη αναγεννημένη. Μόνο εσείς, λέει, της Πεντηκοστής θα πάτε στον ουρανό? Καταρχήν, λέω, αν είσαι αναγεννημένη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Χριστού. Όποιος εγεννήθη εκ του Πατρός, αυτός ανήκει στην οικογένειά του. Είσαι η θυγατέρα του Θεού. Λέω, στον ουρανό δεν θα πάει ούτε η δικιά σου ταμπέλα, ούτε η δικιά μου. Ο Κύριος είπε, δεν θα μπει καθένας που λέει προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Που σημαίνει, δεν υπάρχουν, πώς θα το πω, ταμπέλες για το Θεό. Δεν υπάρχουν ομάδες που ο Θεός θα τους πάρει όλους μαζί και όλους τους άλλους θα τους απορρίψει. Κανένας. Ποιος είναι Υιός του Θεού? Να, αυτός που δανείζει και δεν περιμένει τίποτε. Αυτός που αγαπάει και από αγάπη δίνει και δεν περιμένει ανταπόκριση. Α, θέλει την ανταπόκριση, αλλά δεν την απαιτεί. Και ο Κύριος θέλει να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του, αλλά δεν την απέτησε ποτέ. Δεν με ρώτησε, Δημήτρη, θες να πεθάνω για σένα. Δεν με ρώτησε, πέθανε. Το αν θα ανταποκριθώ εγώ, από μένα εξαρτάται. Αν θα δεχτώ εγώ το έργο το οποίο έκανε για μένα, από μένα εξαρτάται. Και αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το αίμα του Χριστού φτάνει για να σώσει όλο τον κόσμο, το ξέρετε αδερφοί. Αν δεν θα σωθούν κάποιοι άνθρωποι, δεν θα σωθούν γιατί δεν θα τον δεχτούν απλά. Δεν θα τον δεχτούν. Τι με νοιάζει εμένα, το έχω ακούσει αυτό. Με ρώτησε, λέει, και πέθανε για μένα. Είναι οι εξυπνάκηδες, βέβαια, που δεν, ούτε το ότι ο Κύριος, ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε και έγινε άνθρωπος, δεν τους αγγίζει, δεν τους ταράζει λίγο να καταλάβουν, να πει τι αξία είχα εγώ που ήρθε ο Θεός για μένα. Καμία, καμία. Αλλά είναι τόσο μεγάλη και ασύλληπτη η αγάπη του Θεού, αδερφοί. Διότι αυτός λοιπόν είναι αγαθός στους αχαρίστους και κακούς. Αν θέλουμε να μοιάσουμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο, γιατί το λέει και αυτό ο Παύλος στους Εφεσίους, ασύλληπτο εδάφιο, γίνεστε, λέει, μιμητέ του Θεού. Τι μας λες τώρα, Χριστιανέ μου, μιμητέ του Θεού, σε τι? Σε τι να το μιμηθούμε δηλαδή, πού? Στην πανσοφία είναι δυνατόν? Όχι. Στη γνώση είναι δυνατόν? Όχι. Στη δύναμη είναι δυνατόν? Όχι. Πού μπορούμε να τον μιμηθούμε? Μόνο στην αγάπη, αδερφή. Μόνο. Μόνο στην αγάπη. Και περιπατείτε, λέει, εν αγάπη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το κίνητρό σου για οτιδήποτε κάνεις να είναι η αγάπη για τον πλησίον σου. Αυτός είναι ο Θεός. Αν ψάξεις να βρεις άλλο κίνητρο στο Θεό, δεν θα το βρεις. Γιατί να κάνει αυτό, γιατί να κάνει εκείνο, γιατί δεν υπάρχει άλλο κίνητρο, αδερφέ. Μόνο η αγάπη, όπου και να ψαχτούμε. Γι' αυτό λέει, γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ σας είναι οι κτήρμον. Δηλαδή, συμπονάει, σπλαχνίζεται τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, τον βλέπει στην ταλαιπωρία του, στη δυστυχία του, στην απελπισία του, εκεί πέρα που ψάχνεται και αγωνίζεται μόνος του να φτιάξει τη ζωή του. Και του λέει, έλα, έλα σε μένα, ελάτε σε μένα, όλοι εσείς οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Κάποιοι βέβαια έχουν τη συνέστασή σου, λέει, εγώ παρά είμαι αμαρτωλός, πώς να πάω στο Θεό? Και έχουν και κάποια ωραία που λένε, πες κάνας πολυέλεος. Λέω, πολύ έλεος θα έρθει στη ζωή σου, μη στεναχωριέσαι. Λέω, πολύ έλεος δεν έχουμε και στην Εκκλησία, άλλωστε, ευτυχώς. Δεν κινδυνεύουν από τέτοια οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, πέθανε για τους αμαρτωλούς. Είναι πράγματα που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Θεωρούν ότι οι καλοί άνθρωποι θα πάνε στον παράδεισο και οι κακοί στην κόλαση. Λέω, δεν υπάρχει κανένας καλός. Δεν υπάρχει. Πάντες ήμαρτων, λέει. Όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί. Ο μόνος που περπάτησε αναμάρτητος σε αυτόν τον κόσμο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Σαν άνθρωπος. Βέβαια δεν ήταν μόνο άνθρωπος, ήταν και ο προαιώνιος Θεός. Δεν έπαψε να είναι ποτέ Θεός. Αλλά σαν άνθρωπος περπάτησε αναμάρτητος, γιατί? Για να μπορέσει να δώσει άμωμο το σώμα του υπέρ ημών, να δεχτεί αυτή την θυσία ο Πατέρας και να μας δικαιώσει ενώπιον του Πατέρα. Γι' αυτό έγινε. Και τώρα αυτός που πιστεύει στον Χριστό δικαιώνεται. Και ενώ έπρεπε, ήταν άξιος αιωνίου καταδίκης και αιωνίου θανάτου, γίνεται Υιός του Θεού και Υιός της Αναστάσεως. Θα ζήσει αιώνια μαζί με τον Κύριο. Αυτά είναι τα ασύλληπτα πράγματα, αδερφοί. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, η μοναδική. Γι' αυτό μας καλεί και εμάς να γίνουμε και εμείς όπως ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Και η αλήθεια είναι ότι οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί, αυτοί που πραγματικά είναι παιδιά του Θεού, είναι φως μέσα σε αυτό το σκοτεινό κόσμο, αδερφοί. Είναι αυτός που δίνει ελπίδα στους ανθρώπους, που τους λέει, ναι, υπάρχει Θεός, υπάρχει αιώνια ζωή. Ναι, ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος. Δεν είναι μια ιστορία που κάποιοι είπανε κάποτε, το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί με ανέστησε και εμένα. Αμήν, αδερφοί. Οι άνθρωποι εξαιτίας της αμαρτίας είναι νεκροί. Νεκροί η ψυχή τους, το πνεύμα τους. Ο εσωτερικός άνθρωπος είναι νεκρός εξαιτίας της αμαρτίας. Και έρχεται ο Θεός και τον ζωοποιεί, τον αλλάζει, τον αναγεννάει. Τον κάνει έναν νέο άνθρωπο που εξωτερικά βέβαια μπορεί να μοιάζει με τον παλιόν, αλλά μέσα δεν είναι τίποτα ίδιο. Όλα είναι διαφορετικά. Και συνεχίζει και μας προτρέπει, και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Τι σημαίνει να μην κρίνω? Βέβαια η κρίση εδώ είναι με την άσχημη έννοια. Όταν στον κόσμο, αν δείτε, όταν γίνεται οτιδήποτε, βγαίνει κάποιος τώρα, ας πούμε, τον πιάσανε που έκλεβε. Όλοι πέφτουν απάνω, τον παλιοκλέφτη, που αυτό που τα πήρε και τα έκανε και έτρωγε και... Και έλεγα σε κάποιον εξάτμισά που είχα πάει και μου έβριζε τους κλέφτες και αυτά. Λέω, μεταξύ μας τώρα, εσύ δεν κλέβεις? Αφού έκλεβε εμένα πρώτα απ' όλα, που ήμουν εκεί πέρα. Λέει, ναι, λέω, αυτό μπορείς, αυτό κάνεις. Αν ήσουν παραπάνω, θα κλέβες κι άλλα. Άστο, λέω. Έτσι είναι οι άνθρωποι, αδελφοί. Όταν γίνεται κάτι, τα έφαγε και έκανε και... Αφού τα τρως κι εσύ, τα ίδιο κάνεις. Μην κρίνεις, λέει, τον άλλον, και δεν θα κριθείς κι εσύ. Είναι έτοιμοι οι άνθρωποι να κρίνουν, αλλά οι προτροπές αυτές του Θεού είναι για τους μαθητές του. Λέει, εσείς μην πέφτετε σε αυτή την παγίδα να κρίνετε τον άλλον. Άστο. Ένα πράγμα έχω να κρίνω, τον εαυτό μου, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό μας καλεί να κοιτάξουμε ο Κύριος. Κοιτάξτε τον εαυτό σας, λέει, που είσαστε, και αφήστε τα υπόλοιπα. Και να σας πω την αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό, δεν κρίνει κανέναν. Γιατί βλέπει τα χάλια του. Βλέπει τα χάλια του. Βλέπει τα λάθη του. Αναγνωρίζει τα λάθη του. Και δεν έχει όρεξη να πει για κανέναν άλλον. Όταν απομακρύνεται από το Θεό, βλέπει όλους τους άλλους και τον εαυτό του καλύτερο. Γιατί αυτός που κρίνει είναι καλύτερος για να κρίνει. Για να σε κρίνω σημαίνει ότι είμαι καλύτερος εγώ από σένα. Έτσι νομίζουμε δηλαδή. Αλλά ο Κύριος λέει: εσείς μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν έχουμε και το δικαίωμα αυτό. Ο Ιάκωβος τα λέει λίγο τσεκουράτα. Εσύ λέει: ποιος είσαι που κρίνεις ξένον δούλο, ποιος έβαλε. Λέει. Σε έβαλε κανένας για κριτή. Μην μπερδευτούμε όμως και ξεχάσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να διακρίνουμε. Διακρίνω τι σημαίνει. Βλέπω ότι είναι διαφορετικό. Βλέπω ότι πρέπει να προφυλαχτώ. Βλέπω μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι καλή, από την οποία δεν πρέπει να μιμηθώ. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και άλλο το να κρίνω και να καταδικάζω. Εκεί είναι το πρόβλημα, αδελφοί αγαπητοί, που δυστυχώς όλοι μας την έχουμε κάνει αυτή την αμαρτία και αυτό το λάθος και δυστυχώς πολλές φορές. Αλλά ο Κύριος μας λέει: πρόσεχε, παιδί μου, λέει, πρόσεχε. Ο Ισαΐας, όσο έβλεπε το λαό Ισραήλ που ήταν αποστατημένοι, τους είχε τρελάνει στα ουέσαι έθνος αμαρτωλό, λαέ διεφθαρμένε, που κάνεις αυτό, που κάνεις εκείνο, ουέ, ουέ, σε όλο τον κόσμο, ουέ, έλεγε. Αλίμονο δηλαδή. Όταν βρέθηκε στην παρουσία του Θεού μια στιγμή, είδα, λέει, τον Κύριο επί θρόνου υψωμένου και υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδό του ήταν εκεί στην... σκέπαζε όλο το ναό, τα σεραφείμ πετάγανε και καλύπτανε τα πρόσωπά τους και τα πόδια τους. Τότε δεν είπε ουέ για κανέναν. Ξέρετε τι είπε? Ο τάλας, εγώ χάθηκα. Το ουέ το είπε στον εαυτό του τότε. Είδε ποιος είναι ο Κύριος και ποιος είναι ο Ισαΐας. Και αυτό λέω πολλές φορές, αδελφοί, να πλησιάσουμε τον Κύριο. Όσο πλησιάζουμε τον Κύριο, δεν έχουμε όρεξη για τους άλλους, με την έννοια να τους καταδικάζουμε και να τους κατακρίνουμε. Αν έχουμε τέτοια πράγματα στην καρδιά μας, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε να πλησιάσουμε τον Θεό. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος, το ξέρετε. Για να ελευθερωθούμε από όλα αυτά, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η αρχή της πνευματικής ζωής είναι: πλησιάστε στο Θεό και θα πλησιάσει εσάς. Εμείς πρέπει να κάνουμε λοιπόν τα βήματα. Μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Προσέξτε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν καταδικάσω εγώ κανέναν, δεν θα με καταδικάσει και εμένα ο Κύριος. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Είναι το ίδιο που η ίδια απέτηση που έχει και ο Κύριος για να εισακούεται η προσευχή μας. Είδατε στο Πάτερ ημών τι λέει? Το μόνο αίτημα με προϋπόθεση είναι: και συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες, καθώς και εμείς συγχωρούμε τους αμαρτάντες εμάς. Κανένα άλλο αίτημα δεν έχει προϋπόθεση. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί γης. Κανένα αίτημα, καμιά προαπέτηση. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμάς σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, προσέξτε, καθώς και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Το μόνο αίτημα που έχει προϋπόθεση είναι αυτό. Και ο Κύριος το ξεκαθάρισε. Αν δεν συγχωρείτε, λέει, από την καρδιά σας αυτούς που φταίνε σε εσάς, ούτε ο πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει εσάς. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Καταλάβατε γιατί ο εχθρός της ψυχής μας αγωνίζεται να δημιουργεί καταστάσεις, να σου δείχνει τον άλλον, να σου δείχνει το λάθος του, να σου δείχνει το ελάττωμά του? Για ποιο λόγο? Γιατί θέλει να πάψει να συγχωρεί εσένα ο Θεός. Γιατί εγώ όταν κρατάω κάτι για κάποιον, είναι σαν να λέω στο Θεό: και μη με συγχωρήσει, σε παρακαλώ, Θεέ μου. Μα να με συγχωρήσει έχω ανάγκη. Ναι, αλλά όταν εγώ δεν συγχωρώ, με άλλα λόγια του λέω: μη με συγχωρήσει. Πολύ προσοχή, αδελφοί. Μην καταδικάζετε λοιπόν και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρεθεί. Το λέει και πάλι εδώ πέρα. Και συγχωρείτε πώς? Όπως ο Κύριος, λέει, όπως ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς, ούτω και εσείς. Εδώ θα κάνω μια στάση ακόμα. Καμιά φορά συγχωρούμε επιπολέως. Δηλαδή έτσι για τα μάτια. Τι συγχώρεση είναι αυτή? Εντάξει, τον συγχώρεσα. Αλλά ούτε να τον ξαναδώ, ούτε να με ξαναδεί, από μακριά και αγαπημένη. Αλλά αυτά τα λέει ο κόσμος. Συγχωρώ σημαίνει χωράω στον ίδιο τόπο, πάλι μαζί. Δηλαδή μπορώ να είμαι μαζί του στο ίδιο μέρος. Αυτό σημαίνει συγχωρώ. Χωράω μαζί του. Ο Κύριος όταν λέει συγχωρώ, ξέρετε τι κάνει, αδερφοί? Να σας το πω. Τα ξεχνάει, τα σβήνει, τα διαγράφει. Τα διαγράφει. Δεν υπάρχουν πια αυτά τα πράγματα. Και τα σανομία σας και τα σαμαρτία σας δεν θέλω ενθυμίστε πλέον, λέει. Ο Κύριος τα ξεχνάει. Στο μόνο πράγμα που παθαίνει αμνησία ο Κύριος είναι στις αμαρτίες μας. Όλα τα άλλα τα ξέρει όλα. Τις αμαρτίες σου, αυτές που έχεις κάνει και αυτές που έχω κάνει, τις έχει διαγράψει και δεν υπάρχουν. Δεν θυμάμαι, σας το έχω ξαναπεί βέβαια ένα ωραίο, έτσι μια πολύ ωραία εμπειρία που είχα σε αυτό το θέμα, γιατί ο Κύριος μας διδάσκει κάθε στιγμή, αν το ξέρετε αδερφοί. Είμαστε μέσα στο σχολείο του Κυρίου και μας διδάσκει όχι μόνο στην εκκλησία αλλά και έξω. Είχαμε μια εκπομπή, συζητάγαμε για τη μουσική και όπως λέγαμε αυτά τα οποία υμνούν οι άνθρωποι, τραγουδάνε οι άνθρωποι, πώς μου ήρθε και είπα τον τίτλο ενός λαϊκού τραγουδιού που ήταν στην Αργό. Δεν ήταν μεν βλάσφημα, αλλά ήταν στην Αργό. Και ένιωσα τόσο άσχημα εκείνη την ημέρα. Λέω, τι είπα τώρα ο ανόητος. Σε μια τέτοια εκπομπή, ξέρω εγώ, σε αυτό το σταθμό που έχουμε, που υποτίθεται ότι μιλάμε για τον Κύριο, πώς μου ήρθε, λέω, και το είπα αυτό το πράγμα. Στενοχωρήθηκα, έσκασα. Γύρισα σπίτι, προσευχήθηκα, λέω, Θεέ μου, πόσο ανόητο σήμερα. Συγχώρεσέ με, λέω, σε παρακαλώ, λέω, τι είπα. Και την άλλη μέρα παίρνω τον ηχολήπτη εκεί πέρα που ήταν, γιατί οι εκπομπές όλες καταγράφονται, γιατί γίνεται αναμετάδοση. Λέω, Γιαννάκη μου, σε παρακαλώ, σε αυτό το σημείο, λέω, έχω πει αυτό το πράγμα, σβήστο. Εντάξει, του λέω, εκεί και εκεί. Ναι, ναι, μου λέει, εντάξει, γιατί είδα και την ώρα που το είπα, για αυτό το λόγο. Το σκέφτηκα κατευθείαν, ότι αυτό δεν θέλω να ξανακουστεί. Με παίρνει μετά από κανένα μισάωρο ο αδερφός, ο ηχολήπτης. Μου λέει, Δημήτρη, δεν υπάρχει, λέει, αυτό που μου λες. Λέω, Γιαννάκη μου, σε παρακαλώ, άκουσες καλά? Τρεις φορές, λέει, τ' άκουσα. Δεν υπάρχει. Να σας πω τι είχε γίνει τώρα. Πήγε μια αδερφούλα και το σβήσε, αυτό μόνο. Αυτό μόνο. Δεν της είπα εγώ τίποτα. Πήγε, το σβήσε. Βέβαια, βρήκε ευκαιρία ο Κύριος και με δίδαξε πολλά εκείνη την ημέρα. Λέει, παιδί μου, είδες, στενοχωρήθηκες. Δεν άκουσα καμιά φωνή. Αλλά ξέρουμε πώς μας διδάσκει το πνεύμα του Θεού. Στενοχωρήθηκες, μετάνιωσες και εγώ το εξαφάνισα. Αυτό το οποίο σε στεναχωρούσε δεν υπάρχει πια. Δεν θα το ξανακούσει κανένας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά μου είπε και άλλα πράγματα. Θέλω να μάθεις και εσύ να συγχωρείς έτσι όμως. Αμήν, αδελφοί, θέλουμε να μοιάσουμε στο Χριστό. Αυτό. Ο εχθρός μας πολεμάει σε αυτά τα πράγματα και σας λέω ότι η ενότητα του πνεύματος και η ενότητα της πίστεως που την επιθυμούμε και τη θέλουμε, μόνο έτσι έρχεται. Με την ταπείνωση, με την απλότητα, με τη συγχωρητικότητα, ζητώντας ειρήνη με όλους και κυνηγώντας την ειρήνη με όλους. Πρέπει να επιμεληθούμε, γιατί είναι και τελευταίος καιρός, ξέρουμε ότι ο Κύριος μας έρχεται και το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτούς που θα πάρει μαζί του είναι αυτούς που του μοιάζουν. Αυτό θα κοιτάξει ο Κύριος, τις καρδιές μας θα κοιτάξει, αδερφοί. Ούτε τις ταμπέλες όπως είπαμε, ούτε ποιος είσαι, ούτε τι θέση είχες στον κόσμο. Να δω, μου μοιάζεις? Αν μου μοιάζεις, είσαι για τον ουρανό κι εσύ. Να γίνουμε λοιπόν εκτήρμονες, καθώς ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Και εδώ μιλάμε για την τελειότητα. Στο Ματθαίο το λέει έτσι. Γίνεστε τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο ουράνιος είναι τέλειος. Και τελειότητα για τον άνθρωπο είναι στην αγάπη, να μπορέσει να αγαπήσει και τον εχθρό του. Και βέβαια να πω και αυτό. Για να αγαπήσω τον εχθρό μου, προϋποτίθεται, υπάρχει προϋπόθεση ότι αγαπάω τα αδέρφια μου. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι αγαπάω τον εχθρό μου, αλλά τον αδερφό μου, όλα και όλα, αυτόν δεν θέλω να τον εβλέπω. Έτσι μου λέει κάποιος μια φορά. Λέει, Δημήτρη, όλους, λέει, τους αγαπάω. Αυτόν που κάθεται δίπλα μου δεν τον αντέχω, ρε παιδάκι μου. Λέω, γι' αυτό τον έφερε ο Κύριος. Λέω, αυτόν χρειάζεσαι για εκπαίδευση. Να μάθεις να αγαπάς. Γιατί την αγάπη τη μαθαίνουμε πού, αδερφοί? Στον εχθρό μας, όχι στον αδερφό μας. Όχι σε αυτόν που μας αγαπάει, όπως διαβάσαμε. Σε αυτόν που δεν μας αγαπάει. Εκεί πρέπει να ασκήσουμε την αγάπη μας και να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Και συνεχίζει το 38. Δίδεται και θέλει δοθεί σε εσάς. Και εδώ βέβαια μιλάει και για τα πνευματικά αλλά και για τα υλικά πράγματα. Γιατί συνεχίζει και λέει: μέτρων καλών, πεπιεσμένων και συγκεκαθισμένων και υπερεκχυνόμενων θέλουν δώσει στον κόλπο σας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το μέτρο ήταν ένα σαβαρέλι, που μετράγανε το στάρι, τα στερεά, το κρυθάρι και όλα αυτά. Πέστε, σκεφτείτε ένα βαρέλι, ας πούμε, το οποίο ήταν το μέτρο, ήταν ξέρω εγώ 200 κιλά, 300 κιλά, πόσα ήταν. Όταν άδειαζε έτσι το στάρι από πάνω, και κενά είχε το βαρέλι και αυτό, εδώ τι σημαίνει, τι λέει, συμπιεσμένο και συγκεκαθισμένο. Και το κλωτσάς για να μην φύγουν τα κενά και το πιέζεις για να κατεβεί. Και το γεμίζεις μέχρι απάνω ώστε ξεχυλίζει. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, άφθονα να δίνεις, αυτό θέλει να μας πει ο Κύριος. Μη δίνεις με τσιγκουνιά. Μη δίνεις τώρα συνεισφορά στην εκκλησία, τι να δώσω, ας δώσω ένα τάλιρο για να μην φανεί ότι δεν έδωσα δίφραγκο, ας πούμε. Να μην κάνει φασαρία δηλαδή. Δεν είναι, είναι πονηριά αυτή. Και να ξέρετε ένα πράγμα, και δεν λέω για τις εισφορές μόνο. Βλέπεις τον αδερφό σου ότι έχει πρόβλημα. Υπάρχουν άνεργοι αδερφοί μας. Δεν μπορώ να κλείσω τα σπλάχνα μου εγώ και να πω, δεν πειράζει, εγώ έχω τώρα, ας πρόσεχε και αυτός να έχει. Ας πρόσεχα και εγώ σε λίγο, θα έρθω εγώ στη θέση αυτή. Δεν μπορούμε να τρώμε και να ξέρουμε ότι ο άλλος δεν έχει να φάει. Θα μου πεις τώρα, εμένα μου περισσεύουν λίγα, δώστα αυτά τα λίγα που σου περισσεύουν. Και τι θα κάνουν τώρα, 20 ευρώ θα κάνουν, κάτι θα κάνουν και αυτά τα 20 ευρώ. Ο άλλος θα του περισσεύουν 50, του άλλου 100. Αδερφοί, πρέπει, ο Παύλος μας είπε ότι το περίσσευμα του ενός να πηγαίνει στο υστέρημα του άλλου ώστε να γίνεται ενισότητη και σε αυτόν τον καιρό. Μην ξεχνάμε ότι όπως τα αδέρφια μας βρίσκονται σε δυσκολία, μπορεί αύριο να βρεθούμε εμείς. Πώς θα θέλαμε να μας αντιμετωπίσουν οι αδερφοί, να μας πούνε ας πρόσεχες. Θα είναι καλό, καθόλου καλό. Και άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι όποιος δανείζει στο φτωχό, όποιος δίνει στο φτωχό, ξέρετε τι κάνει. Δανείζει στον Κύριο. Δανείζει στον Κύριο. Και θα γίνει σε αυτόν ανταπόδοση. Όχι μόνο στην άλλη ζωή, και σε αυτή τη ζωή. Αυτοί που δίνουν, σας λέω, θα θερήσουν από τον Κύριο και σε αυτή τη ζωή ευλογία και στην επόμενη. Αυτό είναι το θαυμαστό με τον Κύριο. Αυτός είναι Κύριος πραγματικά. Όταν λέμε για μισθό, μιλάμε για μισθό, δεν μιλάμε για αστεία. Και όταν λέμε για επενδύσεις, μιλάμε για επενδύσεις. Οι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν καλές επενδύσεις τώρα. Α, ο ουρανός. Επενδύσεις, εκεί να δεις επιτόκια, τρελά, ε. Λοιπόν, μέτρων καλών, πεπιεσμένων, που σημαίνει ότι το σπρώξανε να καθίσει καλά-καλά, και συγκεκαθισμένο και υπερεκχυνόμενο, που σημαίνει θα ξεχυλίζει, θα δώσουν στον κόλπο σας. Δηλαδή, εσύ έτσι όπως θα δώσεις εσύ με αυθονία, και με αυθονία θα σου δώσει ο Θεός. Και όχι μόνο τα υλικά, αλλά και τα πνευματικά πράγματα. Ε? Διότι λέει με το αυτό μέτρο με το οποίο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί σε εσάς. Και αυτό το λέει για όλα αυτά που διαβάσαμε πριν. Δηλαδή, σε κρίνω εγώ αυστηρά εσένα. Ξέρεις, θα κάνει ο Κύριος. Θα κρίνει αυστηρά εμένα ο Κύριος. Το μέτρο εγώ θα του το δώσω στα χέρια. Εγώ. Αν όμως εγώ είμαι επιοικής στο σφάλμα σου, και ο Κύριος θα είναι επιοικής στα δικά μου σφάλματα που είναι πολλά. Και αν εγώ σε συγχωρώ με την καρδιά μου, ο Κύριος θα με συγχωρήσει αυθόνος. Πρέπει να το προσέξουμε και να σκεφτούμε αυτό το πράγμα, αδερφοί. Όπως φερόμαστε στα αδέρφια μας, με τον ίδιο τρόπο θα φερθεί ο Θεός σε εμάς. Ακούτε. Δηλαδή, η συμπεριφορά μου απέναντί σου, ξέρεις τι είναι? Σαν να λέω στον Κύριο, αυτό θέλω να κάνεις σε μένα. Αυτό. Και πρέπει να το επιμεληθούμε, γι' αυτό μας τα λέει ο Κύριος, αδερφοί, όλα αυτά. Γι' αυτό μας τα λέει. Το μέτρο δεν το φτιάχνει ο Κύριος, εγώ το φτιάχνω και εσύ. Το μέτρο για να μας μετρήσει. Ο Ιάκωβος λέει, οι κρίσεις θα είναι χωρίς έλεος σε αυτούς που δεν κάναν έλεος. Θα είναι ανήλαιος, λέει, σε αυτούς που δεν κάναν έλεος. Για σκέψου να δεις το Θεό κριτή σου. Το Θεό που δεν βλέπει αυτά που βλέπουμε εμείς. Θεός βλέπει και τι δεν βλέπει μέσα στις καρδιές μας. Την παραμικρή λεπτομέρεια. Την πρόθεση που κάνεις το κάθε τι. Τον τρόπο που το λες, γιατί το λες. Τα πάντα γνωρίζει, τα πάντα. Για σκεφτείτε να σταθεί με αυστηρότητα απέναντί μας, είμαστε τελειωμένοι. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει στους Φιλιππησίους, η επιοίκειά σας να γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Αν θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριο, στο σφάλμα του αδερφού μας, στην αδυναμία του αδερφού μας, στην πτώση του αδερφού μας, προσευχόμαστε αδερφοί. Κύριε, σήκωσε τον αδερφό μου. Κύριε, δυνάμωσε τον αδερφό μου. Κύριε, επίστρεψε τον από την αποστασία του, βοήθησε τον. Παρηγόρησέ τον, όταν είμαστε έτσι, μοιάζουμε τον Ιησού Χριστό. Όταν κρίνουμε και λέμε τον είδες τι έκανε, που έκανε αυτό, που έκανε εκείνο, που έκανε τ' άλλο, εκεί μοιάζουμε με τον άλλον. Αυτό βέβαια όταν γίνεται με κακή πρόθεση. Γιατί όταν γίνεται για παράδειγμα για ενημέρωση, όπως η Χλώη ενημέρωσε τον Απόστολο Παύλο ότι στην Κόρινθο είχαν γίνει κομμάτια οι Κορίνθοι. Είχαν γίνει 4 κομμάτια. Αυτό δεν ήταν καταλαλιά. αλλά είπε στον εργάτη του τι συμβαίνει για να επιμεληθεί να διορθώσει τα ελλείποντα. Έτσι, μην το θεωρήσετε καταλαλιά το να ενημερώσει κάποιον εργάτη για κάποια πράγματα ή για να προσεύχεται για κάποια πράγματα. Όπου υπάρχει καταλαλιά, υπάρχει και κακία μέσα, αδερφοί. Τα λέω γιατί θέλω να εξουθενήσω τον αδερφό μου, θέλω να τον μειώσω. Αυτό είναι η καταλαλιά. Και έχουμε λίγο χρόνο να διαβάσουμε και λίγα εδάφια παρακάτω που μας λέει. Είπε δε στο 39 παραβολή προς αυτούς. Μήπως δύνατε τυφλός να οδηγεί τυφλόν, δεν θέλους υπέσει αμφότεροι εις βόθρον. Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού, πας δε τετελειοποιημένος θέλει είστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Μέχρι αυτό δεν θα προχωρήσω γιατί παρακάτω έχει άλλο θέμα. Και έρχεται και κάνει μια ερώτηση, μήπως μπορεί κάποιος που είναι τυφλός να οδηγεί κάποιον τυφλό, γίνεται αυτό το πράγμα. Και προσέξτε αδερφοί, γιατί δυστυχώς σήμερα πολλοί τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ανοίξει τα μάτια τους, δεν γνωρίζουν το Θεό, οδηγούν τους άλλους στο Θεό. Σε ποιο Θεό τον οδηγείς, σε ποιον? Έχουμε παραδείγματα βέβαια και από το Λόγο του Θεού, αλλά και καθημερινά που βλέπουμε γύρω μας. Έρχεται ο άλλος, ήταν επικεφαλής κάπου τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω γιατί ακούγεται και από το ίντερνετ, πολύ υψηλά ιστάμενος, λειτουργός μιας εκκλησίας. Και είχαμε βρεθεί σε ένα κανάλι στο Έξτρα εκεί πέρα και πριν μπούμε στο πλατό εκεί πέρα στο στούντιο, έρχεται και μου λέει, τι είναι αυτά λέει, που λέτε στους ανθρώπους, λέει. Λέω, τι λέμε, ότι θα δικαιωθούν, λέει, με την πίστη τους. Πήγα να κάνω το σταυρό μου, λέω, άστο καλύτερα, λέω, άστο. Λέω, δηλαδή, ποιο εγώ το λέω, δεν το λέει ο Απόστολος Παύλος, κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και αυτό δεν είναι από εσάς Θεού το δώρο, όχι από τα έργα σας για να μην καυχηθεί κανένας, εμείς τα λέμε. Τι λέτε, λέει, στους ανθρώπους? Αυτός δεν είναι οδηγός τυφλός τυφλών? Σας ρωτάω. Όταν του λέει, ξέρω εγώ, να κάνεις καλά έργα και να σωθείς. Και θυμάμαι που μίλαγα με κάποιον εδώ τέλος πάντων που ασχολείται με τα εκκλησιαστικά πράγματα. Λέω, Κυριάννη, τι γίνεται, λέω, διαβάζουμε καθόλου το Λόγο του Θεού? Δεν προλαβαίνω εγώ, λέει. Εμείς, λέει, με τους Αγίους πίνουμε καφέ παρέα, λέει, είναι ζωντανοί οι Άγιοι μας. Εντάξει, λέω, το Λόγο του Θεού όμως. Λέω, να σε ρωτήσω κάτι τότε, λέω. Αν εγώ πες εγώ ότι είμαι μουσουλμάνος και σου λέω, θέλω να σωθώ, τι πρέπει να κάνω? Τι θα του έλεγες, λέω, τι θα μου έλεγες? Με κοίταγε καλά-καλά. Με κοίταγε, με ξανακοίταγε, τον ξαναρωτάω. Λέω, κοίταξε, πες ότι εγώ είμαι ένας άπιστος, με παιδάκι μου, και σε ρωτάω. Θέλω να σωθώ, θέλω να ζήσω αιώνια. Τι πρέπει να κάνω? Τι θα του πεις αυτού του ανθρώπου? Τι θα μου πεις? Άρχισε να μου λέει να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, μυστηριακή ζωή και. Ωραία, του λέω. Αν τα κάνω αυτά που μου είπες, λέω, θα σωθώ? Λέει, αυτό το ξέρει ο Θεός. Λέω, χαιρέτα μου τον πλάτανο τότε. Εγώ σε ρώτησα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και στο κάτω-κάτω λέω, δεν σε προβληματίζει ότι όλα αυτά που μου είπες δεν έχουν καμιά σχέση με αυτό που απάντησε ο Απόστολος Παύλος κάποτε σε μια τέτοια ερώτηση που του έγινε? Το ρώτησε στους Φιλίππους ο δεσμοφύλακας που τους είχε φυλακισμένους. Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τον Παύλο και τον Σίλα? Ο Παύλος τι του είπε? Αυτά που μου είπες εσύ, λέω, ξέρεις τι του είπε ο Παύλος? Πίστευσε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Δεν σε προβληματίζει, λέω, ότι όλα αυτά που μου είπες είναι διαφορετικά από αυτά που έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Είναι οδηγή τυφλή τυφλών, αδερφοί. Όταν πήγε ο Νικόδημος στον Κύριο, ένας νομοδιδάσκαλος, και όχι μόνο νομοδιδάσκαλος, από τους εξέχοντες νομοδιδασκάλους. Γιατί ο Κύριος του είπε, εσύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, ενάρθρος, δηλαδή κάποιος πολύ υψηλά ιστάμενος. Και καθώς είδε αυτό τον νεαρό τον Ιησού που έκανε όλα αυτά τα θαύματα, κατάλαβε ένα πράγμα, ότι αυτός ο νεαρός δεν είναι ένας δάσκαλος σαν και εμάς. Αυτόν τον έστειλε ο Θεός για να μας διδάξει. Και πήγε πράγματι τη νύχτα, είχε δίψα για το Θεό και πήγε και του είπε, Ραβή, ξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, γιατί αυτά που κάνεις δεν μπορεί να τα κάνει κανείς αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και επειδή ακριβώς πήγε ταπεινά για να διδαχτεί, ο Κύριος, ξέρετε, του είπε, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω, αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Ο Νικόδημος, φυσικός άνθρωπος όπως ήταν, λέει, τι δηλαδή θα ξαναμπω στην κοιλιά της μάνας μου και θα ξαναγεννηθώ? Εγώ είμαι γέροντας. Και του εξήγησε ο Κύριος, αν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία των ουρανών, να εισέλθει. Από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή. Δηλαδή, αυτός ο Νικόδημος, ο οποίος δίδασκε τους άλλους, ήξερε τι τους δίδασκε. Έλατε. Είχε δει ποια είναι η βασιλεία των ουρανών? Όχι. Όχι, δεν την είχε δει. Ήξερε ποιος είναι ο Θεός? Όχι. Ο Σαούλ που κυνήγαγε, ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος, που κυνήγαγε όλους τους χριστιανούς και τους ανάγκαζε να βλαστημάνε και να τους, και τους φυλάκιζε, ήξερε ποιος είναι ο Θεός? Όχι, όχι. Μα δεν είχε σπουδάσει θεολογία? Βέβαια, βέβαια. Παρά τους σπόδας του Γαμαλίλ. Πολύ καλά τα ήξερε. Τον νόμο του Μωυσή τον ήξερε πολύ καλά. Και τη θρησκεία του πολύ καλά και έκανε ό,τι του έλεγε η θρησκεία του. Αλλά αυτό που του είχε προσφέρει η θρησκεία του ήταν μίσος και κακία και φόνος για όλους τους άλλους. Ήθελε να σκοτώσει όποιον δεν ήταν δικός του. Είναι θρησκεία του Θεού αυτή? Είναι άνθρωποι του Θεού αυτοί που είναι γεμάτοι με μίσος για όλους τους υπόλοιπους? Όταν όμως τον επισκέφθηκε ο Κύριος και άνοιξαν τα μάτια του και είδε, ακούτε τι ομολογία κάνει ο ίδιος, στον Τιμόθεο. Λέει: Τιμόθε, ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό ότι έταξε στη διακονία εμένα τον πρώτερόντα βλάσφημο και διώχτη και υβριστή. Μα εσύ που ήσουν το καμάρι του Ιουδαϊσμού, ήσουν βλάσφημος, διώχτης και υβριστής. Πότε τα κατάλαβε? Όταν ήρθε το φως του ουρανού, αδερφοί. Ηλεήθην όμως, λέει, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα τι μου γινόταν και έκανα άλλα ντάλλον. Αυτή είναι η θρησκευόμενη, είναι αυτοί οι τυφλοί που οδηγούν τυφλούς. Να ευχαριστήσουμε το Θεό, αδερφοί, που μας άνοιξε τα μάτια. Δώρο του Θεού είναι, το ξέρετε. Δεν ταξίζαμε κανείς μας. Κανείς μας δεν τάξιζε. Αλλά ευχαριστούμε γιατί αυτός είναι ο καλός μας ο ποιμένας. Όλοι όσοι είναι στην Εκκλησία του Χριστού είναι διδακτοί του Θεού. Τους έχει διδάξει ο ίδιος ο Πατέρας. Ξέρετε γιατί? Κανείς δεν μπορεί να έρθει στον Ιησού Χριστό αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας, ο Πέμψας με λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό και συνεχίζει και λέει: Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού. Δεν μπορεί ο μαθητής να γίνει καλύτερος από το δάσκαλο με την έννοια πια. Όχι σήμερα που υπάρχουν συγγράμματα, που υπάρχουν βιβλία και υπάρχουν πολλοί μαθητές καλύτεροι από τους διδασκάλους. Όταν ο Κύριος ήταν ο διδάσκαλος και δίδασκε, αυτός είχε όλη τη διδασκαλία. Θα μπορούσε κάποιος μαθητής να γίνει καλύτερος? Όχι, όχι. Γι' αυτό ακριβώς και λέει: Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου. Πας δε τε τελειοποιημένος. Μάλιστα στο κείμενο λέει κατηρτισμένος, δηλαδή αυτός που καταρτίστηκε. Και καταρτίζω είναι μια ιατρική ορολογία που σημαίνει βάζω τα πράγματα, τα κόκαλα στη θέση τους. Δηλαδή αυτός που κατανόησε τα πράγματα του Θεού, θέλει είστε όσο διδάσκαλος αυτού. Μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε. Ο Παύλος που είχε φτάσει αρκετά κοντά στον Κύριο, αυτό μας είχε πει. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Και ναι, μέχρι εκεί δεν θα διαβάσουμε άλλο. Εκείνο ο στόχος μας, αδελφοί αγαπητοί, να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο χριστιανός που θα περπατήσει όπως περπάτησε ο Κύριος του. Δεν είναι χριστιανός αυτός που γεννιέται σε μια χριστιανική χώρα ή αυτός που στην ταυτότητά του γράφει χριστιανός του Α ή του Β δόγματος. Χριστιανός είναι αυτός που ακολουθεί τον Χριστό όπου πηγαίνει και ό,τι έκανε ο Χριστός κάνει και αυτός. Αμήν.